О Азаттык радиосу сели бүгін 24 октябрь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазан янында осылынған келіш табылған Марсель Ағаламов компьютер ойынлары білеуан мауыққан болған. Ол өз-өзіне шу сәпілі қол салған деп аразлана. Сүриеге иқтиярилар туплаушы интернет сәқифелер Украинаға қаршы суғышушылар туплауда кібік оңышға иреше алмай. Мұсылмандарының тізіне қадар сақал өстіруі қайбірләулерде қанағатсызлық ұята. Шаланы Ахмешт имамы Рустем Шейхевалиев фикрін іштірбіз. Шилябедә узган татар кызы Русия күләм бәйгесендә Перимнән Барда районы кызы җиңде. Аңа машина бүләк ителде. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 октябрьда югалган Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты студенты Марсельнең асылны бүлгән җасады Казан яндагы бакчаларның берсендә табылды. Марсель 11нче сыйныфны төгәлләп төзелеш университетына кергәч Казанда абыйсы белән тора башлый. Абыйсы медицина университетын тәмамлаган, хәзер даруханәдә эшли. Ата-анасы уллары Казанга абыйсы янына барып урнашкач, уен шаукымыннан бизәр дип өметләнә. Бу хакта Наилаланга Марсельнең әтисе Марат әфәнде сөйләде.
Уен белән шөгыльләнеп китте соңгы елда. Игромания компьютер ойны белән. Шуның буенча конфликтта, шуның буенча укымауда, туп-туп кыйрыкша укырый, әлбәттә. Монда килгәч тә шуны дәвам иткән.
Ә болай автоматларга йөрмәгәнме соң, абыйсы нәрсә дип әйтә, андый кешеләр автоматларга да йөри бит алар.
Юк, алар өйдәге компьютерлар белән шөгыльләнә.
Бу теге гел уен гына акча белән бәйләнгән булмагандыр бит инде. Теге кайбер кеше шул акчаларга, шул теге уеннарның тәсире аркасында барып, үз-үзенә кул салган дип уйлыйсызмы?
Аңа уйдан малган өчен аңа ушлыйлар бит уйнарга. Мөмкинлекләр бит. Зәкәрне бит. Уйный алмасаңга. Кем уйлаганнан сухатлана, аның тормышында сухатлы роль уйнаганны уйынның, профсоюзның. Ну, эти айди, не знаю, там мама идик бит инде. Кыргызстанда үлендә уйнамагач бу дөньяда дигән шундый нидер бар инде әйткән сүзләре. Бу хатлы нәгән инде. Аның өчен уйди инде бит аның тормышта дуслары да юк. Бәйбер белән кызыксынмый. Һәм ну, кирелеге бар. Алай характеры бар, конечно. Шу, менә шу характер кеше. Оп, үлгән инде.
Кеше яшьтән уйный башлаган иде соң Марат абый.
Ну, мәсәлән, 16 яшьтә, инде былтыр булгач, 16 яшь булай, 16 яшьтә.
16 яшьтә. Ә сез инде бу теге уен мөмкинлеген калдырмадык дип әйтәсез, компьютерларны алып куйдыгызмы, нишегерәк булды ул?
Шунда килде, ул, значит, абыйсы белән тора башлады. Абыйсының компьютеры слабыйрак, слабыйрак. Ул уен өчен анда җитәрлек кирәк, һәм монда килгәч бит инде ул нәрсә сорый торган булган, абыйсыннан әйдә урнаштырыйк әле нигә компьютер дип. Без инде халана шул дәвер кирәк түгел дип, без инде халан шмар, халан кеше ни итәргә бит инде, кеше ше булсын дип инде.
Авылдан чыккан баланың бәлки шәһәр тормышында үз урынын таба алмавы да йогынты ясаган булырга мөмкин дип уйлыйм инде мин монда. Мәсәлән, бит инде зур ни түгел, ә Казан барыбер теге зур дөнья бәлки югалып та калгандыр. Күңеленә шул теге компьютерны ни...
Ну, авылда да шул шама яшәр инде.
Шулаймы?
Шама яшәр.
Үз дөньясы белән инде.
Үз дөньясы белән, хоккей райыйды, футболға әйді ташлады, хоккей клюшкасын салту жіберді, аңа бір әйбірді керек мей.
Абысы да бекен медицин институтын тәмамлаған, медицин университетін тәмамлаған, бұ тігі үйгін тұясы алмаған дірінді көресің аңарға мында.
Біздің бүтін үміт, біз ені психолог қалып бара отырында сөйірістік ауылда ешегенде, но ол жетмәді енді. Қазір енді әуінені бітіргеш, мәктәбін бітіргеш, Қазан кіргеш, біз енді ұжы тұнышландық. Важны күшінге аңа тек алғысы күшілі характері. Жаны дұслада бетінде бар, ешілерді тұры келе. Бір шама емі. Біз ярысы ғана тұнышланған ерінді міне, нихайет. Бұл да тұрыз жерлері жойлы, барыр жері бік жойлы, метро отыра, метро ұншы. Мұнда келбет барсы да яқшы. Ипотека үрт сатып алдық бұл жейде. Шуы міне, үлкі себеп біздің ғайып та ұқсылан, но нәрселер ұқыс келейінде. Яшергә авыр иде аңа. Ул кеше белән аралаша белмәде. Кызык тапмады, аралашуның кырын тапмады. Әнисен әйткән иде аны, китәм дигән. Әй, үләм дә мин. Ну, кем әйтмейін, аны күп балаша әйте өйтінде. Үлсәм әлі деген сөйләрмә. Бұл қатты, әгәр сәрін насын еткен болса, енді ішеп қалар едік. Жоқ, ауышны не бейден жоқ. Ну, яса, что оны ми нық күшілер оған енді. Бойынға бейленіше.
Марат абый, сіз енді алайда, мінә бұттығы өзіне өзі қол салған деген фараз білән енді келішесіз, енді бұтан шейегіз жоқ, алып шығып кімдір өтірген деген анды-мынды шейегіз жоқ енді ме?
Просто мінә көрсеткен өзінің тұйарыс характері мен болдырам деп. Аларға өлі ол кем болы жойылдыр деген компьютер лабетінен де өтіріш шебен өрнады өлейінде. Бұл характер бар ема. Ертен ол жаның видеосын қарадық енді деген милицияда. Нчик поход кісі, нчик жері көрші. Сонды уверенный жері, мұның бір ойы бар. Икені сезілі. Ойы болған шағында сонды не решетілінің. Полицейлері метроға отырған уақытын соңғы күн шығып кеткенін, метроға отырып кеткенін қарадық. Шыққанын, қайсы станцияда әсілеу үшін енді бұл. Бұл соңғы күнін соңғы сәғатлері, ол барашын спокойны, кімнерді нәрсіз сұрады. Мен полицияға аны бетінде писал, шынды скромный кіші дейінде, ейме? Оно не похоже, что он у вас такой скромница для замечания. Сам меня всегда резал в этом, чтобы шумный меня не отлап и уверенно. А его башен дашен и уйвал, так вы видите, что записка была очень давно шла, записка была очень давно шла. Меня минималда, меня опять пора вас, минималда хойта, бо хардас юлда, ничем я тогда гитти.
Дип сөйләштек без Марсельне җирләгәнче аның әтисе Марат әфәнде белән. Психолог Рамил Гарифуллин кеше казинода уйныймы, уен автоматлары салынына барамы, әллә интернетта уен дөньясына чумамы айырма юк, барысының да шире бер, алар өчен яшәүнең мәгънәсе бары тик уенга гына төртелеп кала дип белдерә. Аның сүзләренчә, уен шаукымына бирелү ул шөгыл генә түгел, ә бик җитди шир, һәм бу шир белән авыручылар елдан-ел арта бара. Яшьләрнең, үсмерләрнең 20% каякыны уен шаукымына бирелүендә әйтә ул. Аның сүзләренчә, хәзер бу ширнең асылын аңламаган дәвалау методларын үзләренчә кырган табиблар да пайда булган. Уен шаукымына бирелгәннәрне һич кенә дә тынычландыра торган дарулар белән дәваларга ярамый дип психолог. Уен шаукымына бирелгәннәрнең стажлары зуррак булган саен алар агрессиврак була. Үзләрен радикал тота башлый. Бөтен яшьләрнең дә зиһене уен шаукымыннан зыян күрмәскә мөмкин. Ярамаганга бирелүчәннәр уен шаукымы кулына әйләнә. Уен шаукымына бирелгәннәр үсмер уйнамый башласа, анда күңел төшенкелеге, бушлык, депрессия башлана, ди Гарифуллин. Аның сүзләренчә, уенга бирелгәннәрнең психикасы ныгымый, ихтыяр кешеләр юкка чыга, кыенлыкларны җиңеп нигә дә булса ирешү шатлыгы аларда бөтенләй юк. Алар ялган дөньядан гына шатлык алырга күнегәләр, ди психолог. Балык бистәсе районы югары тегермәнлек мәктәбе укытучысы озак еллар дәвамында балалар белән эшләүче Рамазан Кабиров та шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да уен шаукымына бирелүчеләр арта бара дип белдерә. Хәзер бер баланың кулында 8-10 мең сумга кадәр булган телефон, кайберләрендә планшетлар, айфоннар, айпадлар бар. Алар аша да интернетка кереп була бит, төрле уеннар уйнарга бик яраталар, ди Кабиров. Аның сүзләренчә, иде һәм мәктәпләрдә интернетне кирәк өчен генә файдага гына дөрес кулланырга өйрәтмәгәнгә, алдан ук ата-аналар бала игътибарын башка дөньяга алып китә торган сайтларны бикләп куймаганга күпләр бу уеннарга чума. Икътисади социаль кыйынлыклар моңа сәбәп эшле түгел, бала тормыш кыйынлыкларын артык сизми ул. Тамагы тук, түбәсеннән дә акмый аның, ди укытучы. Психолог Мәлик Сабиржан, ни генә булмасын, баланы ярамый дип тәрбияләргә ярамый дигән фикердә. Ул ярамый да ярамый гомер буена җыела, психологиядә ярамый сүзен куллану киңәш ителми. Шул ук ярамый сүзен башка төрле ярый сүзләр белән дә аңлатып була, ди ул. Ярамыйларның җыелып, агрессивлыкның кешеюенә генә китерүен дә белдерәм. Анан соң Мәлик Сабиржан булай дип әйтә. Бу сорауга җавапны виртуаль шын барлык мәгънәсеннән эзләргә кирәк дип уйлыйм. Ә бу гамәл хәрәкәт батырлык яхшылык дигән сүз шушы төшенчәләр бала бигрәк тә үсмер аңын басып алган. Ләкин алар барсы да идеалда булып калалар. Гамәл хәрәкәт атана кулында, ә батырлык яхшылык тик сүздә генә яки китапта чагыла. Ә тормышта куркаклык һәм икейезлек, әхлаксызлык хөкем сөрә. Шуңа күрә бала бу сыйфатларны үзе эзли башлый һәм ни гаҗәп, нәкъ интернетта бигрәк тә андагы уеннарда таба. Анда хәрәкәт тә батырлык та яхшылык та бар һәм алар барысы баланың үз кулында. Шуңа күрә дә балалар уеннар белән мавыгып китә. Ата-аналар исә шушы өч сыйфатны тәрбия үрнәге аша бирмиләр. Киресенчә, компьютер, смартфоннар алып, баланы үзләреннән ерагайталар. Һәм бу үгет нәсихәтне юкка чыгара, тик үгетләү генә кала, ди Мәлик Сабиржан.
Наил Аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сүриягә ихтиярилар туплаучы интернет сәхифәләре Украинага каршы сугышчылар туплауда кебек уңышка ирешә алмый. Россия президенты Владимир Путин баштан ук Сүриягә җир өсте гаскәрләре кертмәячәген, Донбасска җибәргән кебек ихтиярилар җибәрмәячәген белдерде. Фикер белешүләр дә әлегә Русиядә күпчелекнең Сүрия сугышына җир өсте гаскәрләре кертүне хупламавын күрсәтә. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Интернеттагы социаль челтәрләрдә Сүриягә китү юлларын эзләүчеләр очраса да, ихтиярилар туплаучы төркемнәр Украинага каршы сугышырга теләүчеләрнең туплагандагы кебек зур уңышка ирешә алмый. Dobrovolist.org сәхифәсе Сүриядә сугышырга теләүчеләрне бу елның сентябрь аенда җыя башлаган. Әмма бу язма әзерләнгән арада алар ихтиярилар туплауны вакытлыча туктатып, Сүриягә сугышчылар җыю битен вакытлыча ябып куйды. Гомумән, анда хәлләрнең бик мөшкел булуы, акча кирәклеге, башка беркемнең дә акча бирмәячәге турында язу пайда булды. 2014 елның башында ачылган бу сәхифә үз эшенең башыннан ук Украинаның көнчыгышында Русия оештырган сепаратистларга ярдәм итеп, ихтияри сугышчылар җибәреп килә. Эшчәнлек Новороссия Украина низагы белән генә шикләнми, хәзер без Сүриягә ихтиярилар хәрәкәтен оештыру белән актив шөгыльләнәбез, диелә сәхифә белән таныштыру язмасында. Сүриягә ихтиярилар туплау вакытлыча туктатылганчыга кадәр Dobrovolist.org барлык таләпләргә туры килгән ихтиярилларга 6 айлык килешү имзалау тәкъдим итә иде. Dobrovolist.org-ның ВКонтактедагы Сүриягә китү белән кызыксынучылар төркемендә әлегә 30лап кына кеше теркәлгән. Шуларның да бары 10лабы гына ихтияри булу турында өстәмә мәгълүмат алырга теләгән яки Сүриягә китәргә теләвен белдергән. Үзен Сургут тәхәллүсе белән таныткан 32 яшьлек ир азатлыкка Сүриягә китү өчен яраклы дип табылуын хәзер кирәкле кәгазьләр туплау зарурлыгын белдерде. Сургут Сүриягә ничек бара алуын әлегә белмәвен, бәлки хариталарны өйрәнү моңа ачыклык кертер дип өметләнүен әйтте. Ул Донбасста Русия яклы сепаратистлар ягында бер ел чамасы сугышкан, әмма 2 ай чамасы элек кире Русиягә кайткан. Хәзер инде патриотик хисләре аны Сүрия ягына торта башлаган. Бу геополитика. Әгәр илем сугышка керә икән, димәк шулай кирәк. Без бары тик, мин моны курыкмыйча әйтәм, халыкара сәхнәдә үз илебезнең мәнфәгатьләрен кайгыртып эш итәбез, ди Сургут. Шулай да аның фикеренчә, Донбасста әле эшләр тәмамланмаган. Әгәр дә хәлләр яңадан кызып китсә, ул дуслары белән күчмә кошлар кебек яңадан әйләнеп кайтырга җыена. 23 яшы тулмаган һәм шул сәбәпле тиешле таләпләргә туры килмәгән икенче бер егет әлеге төркемдә ни эшләргә кирәклеге турында сорау бирә. Dobrovolist.org аңа Сүрия илчелегенә мөрәҗәгать итеп, Сүрия паспорты алырга һәм Сүрия армиясенә хезмәткә керергә тәкъдим итә. Әмма безнең сорауга җавап биргәндә, ул вазгыятьне күзәтеп баруын һәм әлегә Сүриягә җыенмавын белдерде. Үтә урыс милләтчеләре дә Сүрия сугышына китәргә бик теләми. Dobrovolist.org сәхифәсенең Сүриягә ихтиярилар җыюышы ризасызлык дулкынына дучар булды. Һәм сәхифә ихтиярилар туплауны туктатырга мәҗбүр булды. Новороссия төп максат дип игълан ителде.
Наиф Акмалның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар, гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мусульманнарның азын кара сакалдан йөрү кайберәүләрдә канагатьсезлек уята. Чаллының Ак мәчет имамы Рустам Шайхи Вәлиев мусульманга сакал йөртү тиешле ди. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Әйтергә кирәк, баштан аякка кадәр кара киемнәр кигән, йөзләренә каплаучылар салган хатын-кызларны, сакаллары билгә җиткән дин әһелләрен күрү кемдәдер ризасызлык хисе уята, кемдер бу күренешкә битараф. Инде дин әһелләренең сакалларына бәйләнүле карашларны күбрәк сизимләргә туры килә. Нигә дөньяны ямьсезләтеп йөриләр дигән сүзләр ишрак ишетелә башлады. Бу сорауга җаваплар инде элегелектән әйтелеп килә. Шуңа сакал турындагы сорауларга яңа фикерләр табу әллә ни мөмкин дә түгелдер. Шулай да без Чаллының Ак мәчет имамы Рустам Шайхи Вәлиевка мөрәҗәгать итеп, кайбер фикерләрен белдек.
Сакал турында әйткәндә, иңлек итәргә кирәк. Сакалны үстерергәме, үстермәскәме дип сораулар әйтәләр инде. Сакал үзе сәйнде. Аны кыру мәкруһ. Кырга ярамый аны. Һәм инде Аллаһ без бит инде шәригатебез безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлам белән килә. Аңарга Коръәнеңә һәм без тормышыбызны шушы Коръәнгә муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тәала Коръәне Кәримдә әйтә: "Ий Мөхәммәд галәйһиссәлам, әйт, әгәр Аллаһны сөйәр булсагыз, миңа иярегез, миңа иярсәгез, Аллаһ сезне сөйәр" ди. Һәм без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәламнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халатын, тышкы халатын киену рәвешен. Бу бит ислам, безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак, ул ислам дине булмый. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи сәламнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде Пәйгамбәр Гайша радиллаһу анһа рәвәт кылына Расулллаһ саллаллаһу алейхи сәлам әйткән 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулыйттырып үстерү дә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый була. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең пәйгамбәренә ошарга тырыша. Һәм инде бездә үзебезнең пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейхи сәламгә ошарга тиешеп, ошарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә, һәм инде аның киеме кулына йодрык белән тотканнан соң шушынан арткан кисеп алу, бу киме шулай булырга тиеш.
Бу сакалны ушлап тоткан.
Ушлап, сакалны ушлап тотасың, шуннан артканын кисеп алу рөхсәт ителә. Ә инде бу калганы ни булырга тиеш? Һәм инде безнең бүген көндә менә шу бәйләнүләр, алар бөтенесе безнең 100 еллап дип әйтик инде динебез биткән хәлдә торды дип әйтик, һәм без күнектек кешенең йөзен сакалсыз иттереп күрергә. Һәм инде хатын-кызларның Шеш күрке булса, йөрнең күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү никадәр ярсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күрүгә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ямсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй пляшка дип әйтәгенне кырып карасаң, ни дигәнсез булар атыр ел. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртеп, һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шешен үстерергә уйласа, аңа да шундый ук басым булар иде. Һәм инде Коръәндә Аллаһ Тәгала әйтә: "Әлбәттә аларны адаштырырмын, һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның колакларын кисегез" дип әмер бирермин. Кисәрләр, яна Аллаһ төгән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирермин, үзгәртерләр" дип әйтә Коръәни Кәримдә. Һәм инде галимнар әйтәләр, менә шу шайтан мәхлукларны үзгәртегез дигәнлеге ул инде менә шу сакал кыскартуга да кагыла торган сүз. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи сәлләм бер кабат әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи сәлләм бик күп хәдисләрендә әйтә: "Мыйыкларыгызны кыскартыгыз, сокалларыгызны узунайтыгыз дей. Һәм инде бер генә хадисдә юк сокалыгызны кыскартыгыз дигән. Һәм әйтә, сез ди яһудларгә охшамагыз, насараларга алар мыйыкларын үстерәләр дип әйтә.
Шаллының ак мәйшәт имамы Рөстәм Шәйхевәлиев белән мусульманнарның озын сакал йөртүе турында хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосында лист татар дөньясы яңалыкларын тәкъдим итәбез. Чиләбенең 7000 кеше сыйдырышлы трактор бас аренасы Россия күләм татар кызы матурлык һәм сәләт бәйгесенә бирелде. Финал тамашасы бик купшы итеп оештырылган иде. Анда катнашу өчен Татарстанның җыр һәм бию ансамбле, Россиянең голос тамашасы йолдызлары, Татарстан артистлары килде. Тамашачылар арасында ул көнне Чиләбегә рәсми сәфәргә килгән Татарстан премьер-министр Илдар Халиков та булды. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров булай диде.
Проектның халкыбызгә ни дәрәҗәдә кирәкле икәнен аның нәсен. Мин әйтәсем килә, бүгенге дөньяда милләтеңнең яшәвен тәэминләсен килсә, беренче чиратта аның хатын-кызларын, кызларын тәрбияләү бик мөһим. Ул кызлар киләчәктә әни буласы кешеләр, ул киләчәктә балаларын үстерәсе кешеләр, балалар тәрбияләп милләтебезнең киләчәген булдыра торган кешеләр. Шуңа күрә дә менә бөтен Россия проектына әйләнгән татар кызы бәйгесе ул киләчәктә ил күләмендә менә сабан туйлар нинди бренд татарның брендына әйләнгән бу татар кызы да шулай ук сабан туй кебек милләтебезнең бренды булып бөтен регионнарда яулап алырга тиеш дип саныйм мин.
Зәңгәр күлле салкын чишмә
Алфа хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадрия Идрисова мондый фикердә.
Татар кызы бәйгесе гомумән ул булырга тиеш. Чөнки безнең татар мәдәниятен, татар традицияләрен саклап калучы безнең татар кызларыбыз. Алар безнең инде булачак әниләребез, хатын-кыз. Әгәр дә хатын-кызда татарның бөтен традицияләре сакланып кала икән, безнең милләтебезгә дә бу керә дигән сүз. Чөнки бала бит турыдан-туры әни кулында тәрбияләнә, ул традицияләрне әни тапшыра. Һәм менә безнең татар кызында быел бит инде регионнардан җыелган татар кызлары. Шунсы белән дә кызыклы, төрле регионнардан җыелып безнең яшьләребез берсен-берсе күрә, берсе-берсе белән таныша, берсе-берсе белән дуслаша, безнең дуслык күперләребез шушы бәйгеләр аша да ныгый дигән сүз.
Чарада катнашкан төмәннән Анжела Абдрашитова булай дип белдерде.
Татар кызы сылу булгалы тиеш, акыллы булгалы тиеш, иң беренчедән ул үзенең татар телен белгәле тиеш. 12 августта шундый цель белән монда килгәннәр, чтобы безнең татар телебезне саклагалы, яраткалы һәм үзебезнең тамырыбызга калдыргалы.
Ульян өлкәсеннән Ләйсән Усманова мондый фикердә.
Минем уйлавым буенча татар кызы тиеш буларга чибәр. Бигрәк тә чибәр, чөнки безнең татар кызларыбыз, алар иң чибәре, иң гүзәле минемчә дип уйлыйм. Сабырлык кирәк анарга. Аннары уңган тиеш буларга татар кызы. Аш пешерергә, белергә тиеш. Өйне тотарга, тормышны тотарга. Ул бит дөньяда кирәк.
Татар эшмәкәрләре берләшмәсе җитәкчесе Фәрит Узарзаев булай диде.
Әле бу проект нам без башка регионнарда да гына түгел Татарстаннан да килеп йөрәнгән кешесез. Бу феноменаль күренеш. Һәм инде киләчәктә татар эшмәкәрләре, татар бизнесы, татар буржуазиясе бу эшчәнлеккә безнең зур өлешен кертә. Çiləbəgə kilgənçə regionlarda uzğan tatar konkurslarında, tatar kızı konkurslarında əlbəttə anda bir kub tatar şümakarları öz əlçilərini kirtdilər. Tatar milli işmaları, bütün dünya tatar kongresinin işmaları bu işini başqardılar.
Шундай зур конкурста катнашуума мен бик шот. Баршаңызга да бик зур рахмат. Берим краенин бардай район халкына, албетте әтиеме, шул зур конкурсны өткөргөн, уюштурган кишилерге бик зур рахмат. Баршаңызга да.
Татар кызы бәйгесенең финалында җиңүче таҗын Пермь өлкәсе Барда районы Алина Абдукова алды. Бөтен Русия татар кызы бәйгесенең видео язма һәм фотогалереясын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Азатлыкның Instagram битендә дә әлеге чарадан шактый гына фотолар һәм видеолар эленде. Анда кирип бу бәйгегә карата үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.